Aldiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Ez dugu garai erraza bizi, baina jarraitzen dugu ikasten, elkar eragiten modu berri batean, modu telematikoan, azken aldian behin baino gehiagotan, eta gaur, guri nahiko berria egin zaigun kontzeptu baten inguruan antolatu den jarduera bat dugu aipagai. Arrotasuna zientzian, LGTBIQ eta gehiago kolektiboak zientziari egindako ekarpenen ingurukoa. Idoia Mujika, materiaren fisika, zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon Idoia.
Egunon Igot.
Datorren asteazkenean izango da, hilaren 18an jarduera hori Idoia, batxilergo eta DBH-ko ikasleekin.
Baita lanbide heziketa profesionaleko. Mm-hmm. Azken finean saiatzen gera adintarte bai. Bat markatzen, eta bai izango da gutxi gora bera, 16-18 urte bitartekoak. Batzuk harrapatuko ditu klasean, beste batzuk jakizuagian etxean dagoeneko konfinatuta, horregatik imaginatuko duzun bezala, hitz egingo dugun guztia online formatua izango du. Eta, ba, zuk esan duzun bezala, arrotasuna zientzian mai gainean jarri dugu. Mugimendu hau mundu mailan ere oihartzun hartzen ari dan mugimendua da. Da gure aldetikan, ba, antolatu nahi izan deguna da, aipatu eguna, ez? Jarduera bat, non hitz egingo diegun zuzenei datozen belaunaldiei. Eta beraientza da, bueno, beraientzat eta bide batez, oihartzun pixka batekin entzulego zabalago bati ere iritsi dakioken mezu bat, ez?
Eta ez datoz bakarrik, Idoia?
Ez, garrez nator bakarrik, ze zorionez honen parte naiz ni, baina beste asko ere, eta honon artean osatu deguna, eta haietako bat, Aitzol Garzia Etxarri dugu, DIPC-ko kidea da bera, Donosti International Physics Centerreko fisikaria, jatorra, eta Kerbask Fellow bezala ikertzen duan, eta hori, eta beste gauza asko egiten ditu. Hoien artean, ba, barrotasuna.
Aitzol Garzia Etxarri, egunon.
Egunon.
Ez harak esatuko aurkezpen horrekin, eh?
Gorri jarniz, ez diazute ikusten, baina.
Aitzol, zein da asteazkenean egingo duzuen jarduera horren helburua? Horrela galdetuko banizu, ze esango zenuke?
Helburu nagusiena da, zientzia geroz eta nitzagoa izan, are hobeagoa dela frogatzea. Orduan, funtsean nahi duguna da, estereotipoak kautxi eta erakutsi LGTBIQA+ kolektiboko zientzialariok presentzia bat daukagula ere, eta datozen belaunaldiei erakutsi ba zientzia anitza dala eta zientzia anitza hobeagoa dala.
Izan liteke hala ere jarrera bat, nik esan dut kontzeptu berria dela, ni zientzia bai. Nahiko urrun nago Idoiarekin hasi ginenetik, ari naiz hurbiltzen pixkanaka, eh?
Geroz eta gertuago.
Geroz eta gertuago, baina oraindik esango nuke nahiko urrun, baina zientzian bertan ere egon liteke jarrera bat, esateko zientzia anitza egin behar da zientzietako gauzez, ezta? Idoia, egon liteke
bai,
puntu hori.
Nik uste danok onartu behar degula, ez dala bakarrekan zientzia inguruan gertatzen dan arazo bat, baina bai egia da zientzia historikoki oso inguru esango detitza, eske benetan beharrezkoa dalako, heteropatriarkala dala.
Askotan aipatu izan dugu hemen.
Bai, ezta? Bai, eta esan behar da hitz hori zazken finean.
Emakumei eman zaien lekua.
Emakumei eman zaien lekua, eta ba, ez dakit, banola baiteko burugoro gogorkeri hori esateko zein dan zientziaren estereotipoa. Eta zientziaren estereotipoa argi eta garbi da gizona, zuria, cis, eta hori da daukaguna, eta hori da ba, zama bezala eraman deguna, zeintzu askotan ba, pixua handia dana, ez da? Eta hau da beste arlo bat, ba, LGTBIQA+ kolektiboa ez daukaleku bat, berez, eta ez da euki behar duelako. Bezik, eta nire ustez adibidez, orain pandemia garaian bizitzen ari gerala, argi gelditu da, ezin dugu jarraitu esaten zu zerala profesional bat eta aparte pertsona bat zerala eta bizitza horiek banatu behar dituzula. Ba, oso argi gelditu da kontziliatu behar dituzula bi gauzak. Bakoitza bere historia edukiko du noski, baina biak bat etorri behar dira. Ezin dugu jarraitu esaten, ba, ez lanean, ba, laneko gauzak bakarrik ze ez du funtzionatzen eta ez du funtzionatuko. Eta Aitzolek aipatu duena gaina oso garrantzitsua da. Bizitza hobeagorantz mugituko gera eta zientzia hobeago batera eta en finean, ba, hau orokorrean kultura eta dana, geroz eta nitzagoa izan, are eta hobeagoa izango da. Eta are eta benetazkoagoa, ez? Eta adibidez, ba, pandemia baten aurrean, guzti hau dagoeneko gaindituta izango bagenu, ba beste zenatoki batean egongo ginateke seguraski.
Ikerketak ere badaude alor honetan, Aitzol?
Bai, badaude ikerketak eta asko daude, ez? Eta oso zaila da aukeratzea esanguratsuena, baina, bueno, Gaurren urtean, adibidez, Amerikako Fisikako Elkarteak, APS, siglak dituena, erakutsi zuen ikerlari askok oraindikan armarioan daudela, ez? Osea, inkesta bat egin eta ikusi, bai, 160 armarioan daudela. Lehen esan dezun bezala, batzutan badago ikuspuntu horretan duna, ba, zientzian, zientzia zitzegin bardala, edo zein lanetan, ez? Osea, lanea etorri gala eta tal. Ez gea konturatzen zein garrantzitsua dan bizitza normaltasun batekin bizitzea, nolabait esateko askotan, ez? Gizon heteroseksuala baldin batzea, munduak asumitzen duzu gizon heteroseksuala zeala. Ez dakit hori lertzen da.
Bai, eta ez baldin bazara aurre suposatzen du ala zarela, zu kontrakorik esan ezean.
Hori da, orduan zu ez dezu, osea, gizon heteroseksual bezala ez dago beharrik armariotik ateatzeko. Mm. Eta orduan ikuspuntu hoi, ez dakit, oso ezberdina da, batzutan jendea ez da konturatzen zein beharrezkoa da, idoiak esatzen bezala, bizitza normaltasun batetik bizitzea, eta zure lankideekin, zure bizitza pertsonala hitz egitea, eta hori, eta estereotipo horiek, asuntzio horiek buskatzea, ez?
Horretarako dator, arrotasuna zientzian, idoiak esan duen bezala, mundu mailan indarra hartzen ari den mugimendua da, ez da itzol?
2018an uste izan zela, Pride in STEM mugimendua hasi izan, Pride da arrotasuna, eta STEM da zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikaren siglak inglesez, ez? Eta horra zitzan pixkat mugimendua Inglaterran, ekitaldi ezberdinak antolatu zituzten, eta gu korriko baten apuntatu ginean mugimendu hartara.
Esan dugu jarduera asteazkenean izango dela, zein daude asteazkeneko jarduera horren atzean idoia?
Ba, bitu ez da, kasualidadea gaur aitzol egotea hemen, zehazken finean, hau, azpitikan gora egin zuen bidai bat izan zen, nik eta ezagotu nun lan inguruan, eta komentatu zidan ideia, eta ba, bera eta beste batzuen artean proposatu genuen, eta zorionekoak gu atzean dauzkagula gure instituzioak babesa bat ematen, babes instituzional bat. Donosti International Physics Center, ZIC Nanogune, eta Madrilen Fizika Zentroa, ba, nineu lan egiten deten lekuan, arrotasuna zientzian, orgulloen zientzia, webgunea eta dana osatu dugu, eta bertan jasota uzkagu joan den urtean egin dago ekintza, adibidez oso polita izan zala, zaldi bat antolatu genuen, eta benetan polita.
Ez da lehenengo urtea.
Ez, bigarrena dugu. Mm-hmm. Eta, bueno, behia pixkat sendotzen ari da hau, eta haunditu egin gera, ba, horrek ere lagundu digu gure inguruan, gure ikerketa zentro etan dagoen jendea animatu dadin, ba, parte hartzen eta ba horrela lortu dugu aurtengoa montatzea, ze dagoeneko 7 eskola apuntatuta daude, okerrez banago, dagoeneko eskolak ja ezin dira berez inskribatu, baino parte hartu al izango dute, ze online danez ba irekia izango da, imaginatuko duzuen bezala, ezta?
Arrotasuna zientzia, orgulloen zientzia atari horretan, ezta?
Bai.
Ederki, eta nor izango dira, hitz egingo dutenak, aitzol, ze izango da asteazkeneko hori, mainguru bat, nola antolatu duzu, eh?
Bai, ekitaldia hasiko da parte hartuko duten pertsonen aurkezpen txiki batekin, eta gero, eskolek bidali dizkiguten galdera guztiei erantzuna ematen saiatuko gea danen artean, ez? Mainguru antzeko baten. Ordun, 6 parte hartzaile izango ditugu. Alde batetik Javier Armentia izango dugu, ekitaldia moderatuko du Javierrek. Javier astrofizikaria da, Iruñako planetarioko zuzendaria eta Prisma asoziazioaren aurpegi ezagunetariko bat. Bestalde Juani Bermejo Vega, emakume transa, fisikaria eta informatikan doktorea. Mariluz Cádiz ere izango dugu gurekin, nazioarteko doktorautza duena kimikan eta gaur egun Granadako unibertsitatean lan egiten duna. Daniel Martínez Tong, Venezuelan jaiotakoa, inmigrantea naturaz, fisikaria eta zientzialaria lanbidez. Laura Muelas, hemen Donostiako antropologa bat, eta Maria Peña, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan kimikan graduatua, eta hemen CFM-en doktorautza ikaslea baita ere.
Goi mailako ikerlaria beraz, arrotasuna zientzian jarduera honetan, gaztelaniaz izango dela aurreikusten dugu, diren solaskideak izan da, eta gogora ezagun ordua eta eguna.
Azaroak 18:12 eskola orduetan egin nahi izan dugu apropos, eta eskertu nahi diegu ja aldez aurretik bidali dizkiguten galdera guztiengatik, ikastola guztiei parte hartzeko borondatea ba benetan polita izan dalako, eta ba orain arte enteratu ez direnentzat benetan gonbitea zabalduta dagoela, oraindikan azaroak 18:12 konektatu ezkero denbora egongo balitz zuzeneko galdera batzuk ere aukera egongo litzateke.
Hori aste azkenerako itzordua idoia alare amaitzeko beste zientzia agenda kontu bat ere gogoratu nahi zenigun. Azaroaren 20an ostiralean.
Aitzolek usten bai beintzat gogoratuko dizuet jarraitzen degula kesa demos de itzaldi zikloarekin, 3. itzordua dugu hau. Azaroak 20an izango da. Oinarri oinarrizko fisikaren muga. Alberto Casasek emango du itzaldia CSIC UAM instituziotik datoz eta beti bezala ba informazio guztia gure sareetan @cfmdonostia eta gure webgunean. Ez galduz hau eta beste gauza asko zuen eskura online zorionez izango ditugu.
Idoia Mujika, Aitzol García Charri, mila esker zientzia gosaria zerbitzatzeagatik.
Zuei.
Eskerrik asko.